Kom ons lees daar saam. Ons is vanoggend by Matteus, ag Johannes. Nee, ons begin weer by Handelinge. 26. Ons gaan na van vers 24 af. Voor ons aangaan, kom ons vat net gou 'n bietjie saam waarmee ons die kwartaal besig is, wat ons alles na gekyk het. Ek sê ons gaan hierdie kwartaal maar 'n bietjie stil staan by patrone uit die Bybel wat ons na kan kyk. Mense se lewens en hoekom die goed vir ons opgeskryf is. Elke woord in die Bybel is swaar geweeg. En elke stukkie verhaal saam met dit swaar geweeg en dis nie net sommer toevallighede wat hier langs die kant verby gegaan het wat mes van notisie nie is 'n stukkie geskiedenis nie, maar is goed wat die Heilige Gees en die Here vir ons wil leer en vir ons voorhou ook. Dat ons gekyk het, ons het begin as jy reg onthou by Henog en dan kan nie praat oor patrone in die lewe sonder dat ons by Henog stil gestaan het nie. As jy reg onthou het, sê is daar een ouens wat ek die kans al baie graag mee vanoggend sal wil ruil, dan sit by Henog. 'N Man wat net oorgestap het in die ander bedeling in die koninkryk van God. Ek meen, wie wil nie hoor en leer wat hy vir ons te sê het nie? Daar is nou 'n man. Ons het gestap na Abraham toe, ons het gestap na Lot en Lot se vrou toe, en hulle was nou nie sulke goeie voorbeelde nie. Ons het gekyk na Elia, die voorbereiding wat die Here gehad het. Karmel gebeur nie oornag nie, daar's 'n pad en 'n proses wat moes gebeur het. Ons het gekyk na Moses en het gekyk nou Moses nie so goed geëindig het nie, en dat dit moontlik is, en baie van ons wat ouer is, en aan die einde van die lewende bediening staan Moses ook voor ons as 'n pasop, dat ek nie soos Moses sleg eindig nie. Ons het 'n bietjie gaan kyk in die Nuwe Testament, verlede week is daar reg onthou na die twee manne aan die kruis, en hulle is vir ons 'n patroon, wat vir ons voorgehou word, manne in dieselfde omstandighede, dieselfde goeders ook, dieselfde kwaad, dieselfde ewel, en die een word aangeneem, en die ander een word verwerp. En nou wil ek vanoggend stilstaan by nog 'n patroon. Kom ons lees daar saam, net 'n klein stukkie uit Handelinge uit, en ek wil dit vat as 'n foto. En eintlik as 'n foto vir ons voorhou, wat ons nou gaan bietjie analiseer ook, rondom hierdie drie persone ook. Ons het nou drie rolspelers wat ons vanoggend hierby gaan stilstaan. Handelinge 26 vers 24, terwyl Paulus hom nog so verdedig skree, Festus, jy is mal Paulus, jou groot geleerdheid maak jou mal. Maar Paulus sê, ek is nie mal nie, u edele. Maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid, wat elkeen kan verstaan. Die koning weet van hierdie dinge en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nie ergens in 'n hoekie gebeur nie. Koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo. Agrippa sê toe vir Paulus, jy dink jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. Of het gou-gou gebeur, of langer duur, antwoord Paulus, ek bid dat God, dat nie net u nie, maar allemaal wat vandag na my luister, sal word wat ek is, natuurlijk net sonder hierdie boeie. Kom, ons gaan uit tot so ver. Ek wil graag by hierdie gedeeltekie so stilstaan. Ons kry in hierdie gedeelte, in hierdie verhaal, drie manne wat ek wil voorhou. En dit is drie patrone wat deur die eeuwe al voorgehou kan word as mense wat het faksies en mense wat van die oudtijd af al gehoudings gehad het, en dit rondom God en die Nuwe Testament rondom Christus. Ons het aan die een kant gaan ons kyk na Festus en die patroon wat hy voorhou, dan Agrippa, en dan wil ek laasens net gou stilstaan by Paulus en wat hy voorstaan ook. Maar kom ons begin by die eerste een wat genoem word dan ook, en dis by Festus. Nou, Festus is 'n rou Romeinse heiden, wat hom nie steer aan godsdienst en godsdienstige dinge nie, hy ken nie die Romeinse, ag die Joodse gebruike nie, hy ken nie die Christen gebruike nie, hy steer hom nie daaraan nie. Hy is die typiese mens, en dit was nog maar altyd daar, die ou wat verby godsdienst is. Ek onthou paar jaar terug, het daar 'n nuwe vaag ingekom, vooral in Europa en in Amerika, wat mense wat sê, maar hulle is verby godsdienst, dit is vir die feeble-minded, die eenvoudiger mense, die denker daarvan. Ek herinner my aan die filosofie van Immanuel Kant, wat ook gesê dat, hy het gepraat van die slave mentality, slave morality, dan die master morality, wat hy van gepraat het, die mense wat voorbij die slave mentaliteit beweeg het. Dis die ouens wat nog aan godsdienst glo, en die type van goeders, na die meester mentaliteit toe, die bevryde ouens, die denker ouens. Nou net so 'n stukkie aan die geskiedenis, Immanuel Kant is een van die groot filosofie wat geloop het voor dat die Duitse nazisme en hulle volksgoeders na vore toe gekom het, daar die hele idee van 'n superras, 'n uberras en alles lê nie in die ander daarvan ook. Maar wat Immanuel Kant sê is nie nuut nie. Dit is so oud soos die mens homself. En ons kry dit presies hier in Festus ook in die ou Romeinse tyd 2000 jaar terug al. Wat hulle gesê het, wat die mense gesê het, man, godsdienst en dinge van die godsdienst is vir eenvoudige mense, mense wat hierdie goed nodig het. Hulle kan nie koop in die lewe, as hulle nie godsdienst en goeders het nie, en hulle kyk so van bo af neer op jou. Ken julle sulke mense? Nou, man, gaan jy nou kerk toe? En bid, dan moet jy sien hoe grinnik hy vir jou, en al die toepa, man, man, godsdienst, daar is nie God nie, daar is nie ding in die lewe nie, hulle is sy eie lewe en alles, en Festus is die toonbeeld hiervan ook, wat Festus in glo, en Festus kan vasthou, is die sigbare wereld, dit wat ek kan betas, dit wat ek kan beheer, dis al wat bestaan, daar is niks meer as dit nie. So hy sit ook in hierdie vergadering, hy is in die prentjie, alles rondom die Heer Jesus Christus word vertel, en die getuienis hoor hy aan, en alles daar rondom, en hy sal hier die hoogte so neersit en kyk, ach, shame. Ja, arme spok. Misschien het jylle familielede wat volgende ook in die dink, ach, shame. Raai waar is hy volgende, hy sit nou in die kerk. Wat een dom ding om te doen. Net, ek sal my liever my lewe, my sondag, so en so spandeer en doen wat ek wil. En het gaan net alles oor om myself. Ek wil so paar vraag rondom hierdie mense ook. Is daar baie Festus in die wereld? Wat dink jylle? Ek denk nogal baie na. Misschien is Suid-Afrika as ons bykie meer beskerm, maar as jy bykie gaan travel in Europa en baie van die ander lande, wat sê hulle is post-Christendom, hulle is voorbij hierdie dinge, hulle is nou die verlichte mense, hulle oor het oopgegaan om te sien, daar is nie so iets nie, dan krij jy dit alke bykie meer ook. Festus is die wereld vol, hulle was nog altyd daar. Die ongelovige wat nou in die goeders wil glo nie, niks daarvan weet nie, jou rouw heiden. En mens moet nie een fout maak en dink dat hierdie mense, en Festus is een bose mens nie, is goeie mense, wat goeie goeders doen. Ons wil graag dink dat die hel is gemaakt vir slechte mense. En die waarheid sê, wat sê die Bybel? Kan jy onthou? Romeine 3. Allemaal sleg. Ons dink net, ons is goed en seker mense is goed en alles, maar die feit van die saak is, as ek nou na menslike en die menslike filosofie en die oogpunt aan die wereld kyk, dan is goeie mense, hulle is goeie geselskap, ons kan lekker saam keier en saam braai en praat oor allerhande goeders, behalwe as julle gaan praat oor godsdienst, ne? Ken julle dit? Julle moet net nie oor Christus praat nie, dan wil ons nie praat, daar raak hy geïrriteerd en kwaad en alles, in alle opsigte is jou geselskap goed, maar asseblief toch net nie, en ek kyk so vernederend, en dan moet toch asseblief net nie vir my, hierdie goeders kom sê nie, ek geloof ons nie die twak wat jy geloof nie, ek is verby dit, dis die Festus, dis die mense wat lewe, is my aan sê, asof hulle nie siel het nie, asof daar nie een oordeelsdag kom nie, daar is nie einde nie, en die wereld is vol daarmee. Ek kan uit my verstand nie verstaan hoe een mens kan lewe dag na dag en dier die selle goed gaan dat ons moet gaan en dat hy nie besef is, maar ons is op pad iwers heen. Vir hom is het, is maar soos diere, ons lewe en ons sterwe en ons aan niks. As het toch maar net so was. En dit is baie goeie mense, behalwe as het kom om godsdienst en baie specifiek om Christus. Oor Bybel lees, Bybelstudie doen, selgroepe toe gaan, kerk toe gaan, dan verag hulle jou. Dis ook die type mens wat jy nooit in die kerk kry nie, behalwe, ne, wanneer? By die begrafnis, met die troue, en by miskien een kersdienst. Hierdie Vrystaat kom ons dit nie achter nie, ek hou nou baie keer by die see, train elke keer as by die see is hou kersdienste, dan kan jy nie geloof dat daar so baie mense kerk toe kom nie, ek meen, partij keer mis 2-3 dienste hou, die speakers moet buiten staan, ver uit is al die mense, en ek is doodbewus daarvan, dat daar sit mense wat Festus is. Julle wat nou al een paar begrafnisse vir my deur sit, weet daar is een tekst wat ek baie lief is voor om te gebruik. En julle moet my dit maar verdra. Ek preek nie vir julle nie, ek preek nie vir die dooie nie, ek preek vir Festus. Want dis die enigste geleentheid wat ek kan kry, om die evangelie by hom uit te bring en om te ruk. Wil julle nog een vraag vir wat saam met loop, is Festus verby die kant dat die Heere iets aan sy leven kan doen. Die man aan die kruis was ook Festus. Heel moontlik. Aangegaan met sy eie leven en sy eie dinge aangejaag en Christus het om daar en sy veiligheid gaan soek en gaan red. En daarom het ek vrymoedigheid het en juist in sulke plekke die evangelie hard en reg het en duidelik te gee. Maar wat is die wonderlikste ding wat kan gebeur op 'n geliefde van jou se begrafnis? Ha? Iemand wat tot bekering kom. En dan skryf die Bybel vir ons, daar is 'n gejubel en 'n gejuig in die teenwoordigheid van die Here. Soos die engele te kere gaan, ek meen, dis net 'n uitgebarstheid van groot jubel, as iemand tot bekering kom. Ek dink is iets, 'n konsternasie, as ek die minste kan beskryf in die hemel, as jy dink al die miljoene engele bars, en die gelowige in die hemel bars in vreugde los, oor 'n Christen, 'n mens wat bevry is, en saam met hulle kan deel. En wat is die grootste ding wat kan gebeur op my begrafnis vir myself? As dat iemand die Here Jesus ontmoet, wat 'n glorie aan God, as 'n gelowige begrawe word. So verdra my ma as dit doen ook, dis ek nie baie van troues hou nie. As iemand my vra vir 'n trou en jy my ma vergewe, is altyd lang tand. Dit gaan nie oor die trou en dit gaan oor die boodskap. Ek kan nie die evangelie op 'n troue bring nie. Ek wens ek kon, maar die ouens gaan jou so ook aankyk. Hulle is nie daar vir boodskap luister nie. Begrafnismense se harte is reg om te luister. Dit's krisis. Dis waaroor dit gaan. Festus is daar. Festus hou nie van sendingwerkie. Kyk daarop neer. Festus gaan vir jou sê, man, moenie sendingwerk doen nie, daai ou is geregtig op sy eie opinie. Wie is jy om te sê hy is reg? Wie is jy om te sê jou God is reg? Dit kom net nou by Paulus. Dis Festus. Festus verstaan nie hoekom ons sê, maar ons is die enigste God nie. Hy sal nie verstaan hoekom ons sê, maar luister, ons sit nie saam met die moslems nie, ons sit nie saam met die boeddhis nie, ons sit nie saam met die ander ouens om 'n tafel en praat saam met hulle nie. Ons is die enigste ware God, daar is nie iets anders nie. Festus gaan sê, man, dis jou opinie, jy het nie iets anders nie, jy kan nie anders te verstaan daarom nie. Festus is die ou wat kennis aanbid. Kennis is sy God. Geleerdheid is sy God. Dis al wat van belangrik is. Baie Festus is deur die eeue. Vandag, baie Festus is daar buite. Patroon wat vir ons voorgehou word. Hier is die Bybel van hulle praat, en besonder praat hy van hulle met een woord, wat hy beskryf, en dis dood. Interessant hoe die Bybel en die geestelike dinge werk. Die geestelike lewe werk baie keer in die presisie teenoorgestelde wyse as wat die fisiese lewe werk. In die geestelike lewe word jy doodgebore. Met ander woorde, jy word in sonde ontvange gebore, soos Blydenis skrif sê, en jy is op pad na die ewige verdoemenis, na die hel toe. So jy word doodgebore, en as jy tot bekering kom, dan lewe jy. En dan kom jy saam met Christus en gaan lewe vir altyd. Ons word gebore met lewe, en die oomblik as jy jou asem skep, ne, wat is jy besig om te word? Vandat jy gebore word, jy besig om te sterwe. Julle wat jonk is, dink nou nog nie daar aan nie, maar jy is besig om te sterwe. Dit is nou slegte nuus vir jou. Dit mag nog 80, 100 jaar wees, wie weet. Nou. Maar dis biologies, ek is besig om my tyd uit te loop. Maar geestelik gesproke werk het teenoorgestel. As ek my hart vir die Here gee, dan my liggaam mag maar so loop, maar my gees nie. My gees, hoe nader ek aan die Here Jesus beginne beweeg, begin net al hoe meer en meer lewe. Hoe meer van hom daar in my is, hoe meer is daar lewe in my. Ons loop in ander rigting. Festus is een van die dooies. Ken nie vir Christus nie. As ek na Festus kyk, dan sien ek daai ou gesegde wat ons sê, die ligte brand en niemand is thuis nie. Nou praat ek nie van hy is brein dood nie. Daar lyk of daar lewe en intellect is, maar daar is nie Christus in die huis nie. Sy leeg huis. Sy hartseer huis. En ons moet begin in hierdie hart van die Here Jesus voel ook. Ook vir hierdie mense. Wat dink hulle weet alles, hulle het alles, maar sy sterwe is sterwe en sy sonde. En sy lewe is leeg. En dit beteken niks. Niks van die vreugde en die diepte van die Here Jesus Christus in hulle lewens nie. Prys die Here dat daar genade in hulle lewens is en dat hy met hulle werk. Gaan Festus na 'n preek luister. No ways. Hy het hier gesit en luister na Paulus, en is net reg uit deur. Een oor, ander oor uit. Niks indruk by hom gemaak het, en die hoogte daar neer kyk, en niks met hom te doen nie. Nou wil ek oorstaan na die volgende ouwkie toe. Twee van die regerders wat daar sit, en daar sit Agrippa. Agrippa is 'n bietjie anders as die ander, as Festus. En is ook 'n ander kategorie wat die Bybel geweldig baie oor praat. Julle gaan agterkom in die Bybel praat nie regtig baie oor die Festus tipe ou nie. Die meerderheid van die as die Bybel praat, dan praat hy oor gelowiges en die ouens wat dink dat hulle gelowiges. 'N groot deel van die Bybel is afgestaan aan Agrippa. En baie van die waarskuwings, onthou jy toe met die bergredes besig was en alles daaruit, dit is woorde aan Agrippa. Agrippa is die kerkmens. Agrippa is die ou wat die Joodse geskrifte geken het. Hy het geweet wat met Jesus aangaan en alles rondom dit. Hy was goed ingelig oor al die dinge. Paulus staan hier voor en hy geef hulle 'n preek. Jy kan nou 'n bietjie vooraf gaan lees die gedeelte oor die preek en hy sê vir hom al hierdie dinge en Agrippa neem dit in. Hy hoor hierdie goeters. Nou wil ek vers einde vers 27 28 sê Agrippa van dink jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. As ons dit bietjie anders kan vertaal en ek dink dit sal ook 'n goeie en 'n regte vertaling wees, kan ons ook al skrywe dan sê Agrippa jy maak my amper Christen. Dis eintlik bietjie meer letterlik wat daar staan wat daar bedoel word. Paulus jy maak my amper Christen. En dan antwoord Paulus nou of dit nou amper is of in volledigheid is dit maak nie saak ek wil werk na die volledigheid hoe sê Paulus. Of nou amper is, maar ek wil die volledige vir jou, die volheid daarvan wil ek vir jou bring. Agrippa is die amper. Die amper Christen. Die ou wat luister na die evangelie, die godsdienstige mens. Die ou wat op die drempel staan wat naby kom. Maar wat nie verder gaan in dit alles nie. Hy hoor Paulus se preek. Hy is definitief geroer hierdeur en Paulus kan dit sien ook. En Paulus wat vol van die Gees is kan ervaar dat die Gees besig is om te werk in iemand se lewe. Maar hy gaan nooit verder as dit nie. Jy sal reg onthou die gelykenis van die smal poort. Aan wie is die gelykenis geskrywe? Onthou julle? Dis nou so rukkie terug het ons daarby terug was. Die gelykenis is geskrywe vir die Agrippas van die wêreld. Dis 'n smal poort en die wat ingaan is min. Daar is baie, baie mense, 'n groot gros mense, wat kom tot by die punt, maar wat nooit verder gaan om alles te los en in te gaan nie. Dis die amper Christen, die kerkmens, die ou wat sondag na sondag hier goed sit, die ou wat alles erken en saamstem, ja, ek ken Christus, ek stem saam daarmee, hy het gesterf, hy het opgestaan, ek erken dat hy is die seun van God, hy erken al die goeders, maar het bly waar hy is. Het gaan nie toe het trekje verder nie. Is daar baie mense soos Agrippa? Oorweldigend. En die Bybel waarsku ons, en daar is amper nie 'n boek in die Nuwe Testament, wat ons nie waarsku teen dat die gevaar hiervan nie. Paulus' briewe is geskrywe, uit die oogpunt ook, baie sterk hiervan, pas op vir die ouwens wat saam hardloop. Die Heere Jesus het geweldig baie oor gepraat. Nie elkeen wat sê, Heere, Heere nie. Maar jy het selfs gepreek, dis moontlik dat Agrippa op kansel staan en preek, en ek glo dit gebeur ook so. Kom tot by die punt. Bely met die mond, erken met die mond, maar daar kom 'n punt wat hy nie wil oorgee. Die probleem is dat Agrippa kom nooit verby die punt van oorgawe nie. En dis waar het vashou ook. Daar is 'n implikasie wat veronderstel word by die punt van oorgawe, die punt van bekering. Wat mense nie bereid is om te doen nie. Dis hoekom daar so baie is wat voor die nou poort staan. Hulle hou van die evangelie van die Here Jesus Christus. Dis mense wat betrokke is in die kerk, selfs op die kansel staan, wat gereeld kerk toe kom. Hulle staan by die poort, hulle staan by dit. Hulle is soos mense wat by Noag se ark staan, hulle staan langs die ark, hulle bekyk die ark, hulle bewonder die ark, hulle stem saam met die vloed en alles almee saam gaan, maar hulle is nie in die arkie. Want as ek in die ark gaan, beteken ek moet al die goeders los, ek moet weggaan daarvan af. Daar is 'n prys om te betaal, maar is goed om op te gee. Partyke wil ons nie vir onsself hardop sê nie, maar ons weet daar is 'n prys om te betaal. Is baie wat bedoel om dit te doen. Ek meen nog om dit te doen. En daar is baie wat sterwe, wat nog gemeen het om dit te doen. Dis die hardste reël daarvan. Hoekom staan ouens by die deur, by die ingang? Hoekom gaan hulle in? Hoekom is hulle bereid om die oorgawe te maak? Ek dink daar is 4 basiese goeders, mens kan seker meer uitlig wat vir my belangrik is. Agrippa hier nommer 1, dit was sy groot probleem. Wat gaan die mense sê? Wat gaan mense dink? En mense moet mooi na jouself luister. Die hart sê die Bybel is bedriegliker as enigiets self. Jy weet baie keer nie eers, jy lieg vir jouself nie. Ek het nodig dat die Heilige Gees my ondersoek om vir my te sê, luister hier. Ek is nie bereid om 'n getuies vir die Here te wees nie. Ek is nie bereid om die prys te betaal nie. Ek is nie bereid om my kruis op te neem nie. Maar wat gaan die mense by die werk sê as ek nou skielik 'n anderste? En so staan ek by die drempel. En ek gaan nooit verder nie. Daar's mense in 'n groot gros daarvan Jakobus waarsku daarteen, maar mense wat lief is vir die wêreld. En die dinge van die wêreld. En ek gaan dit nie los nie want ek wil nog my werk doen, ek wil nog dit so doen en ek wil dit nog so doen en ek wil dan nog die salaris en die geld hê en ek is so bang as die Here my gryp en ek gee my alles vir die Here oor dat hy my gaan vra doen iets. Hoe ingrypend gaan dit in jou lewe wees as die Here nou vir jou sê vat jou goed, pak op, bedank, gaan ooste toe, gaan werk daar vir my vir 1 jaar of 2. Dit gaan nie baie maklik wees nie, maar ek sal dit doen. En ek sal dit doen, hè? Ja. Ek spot met hulle gaan dit doen. Maar dis waaroor dit gaan, oorgawe gaan oor Here Jesus, my lewe is U sin, en ek hou nie meer vas aan my goeders nie. En ek is bereid om alles op te gee. Ek sê nie dit gaan maklik wees nie, maar as die Here Jesus nou vir my sê, dit is waar jy moet gaan, hierdie boot aan, dan het ek nie 'n keuse nie. Abraham, Here, ek moet U volg in gehoorsaamheid. Die Here praat, ek volg. Maar liefde vir die wêreld, my gemak, my dinge. En ek wil nie aan die Here oorgee nie, want ek weet dit mag dalk vir my iets vra. As ons wat nie aan die Here oorgee nie, om 'n verborgde sonde in jou lewe is, of sonde in jou lewe is, wat ek weet, as ek na die Here toe kom, ek my lewe aan hom oorgee, dan moet ek hierdie sonde opgee. Daarom staan ek by die poort, en gaan ek nie in nie. Die Here Jesus kom sterwe vir sonde, en oorgee aan sonde. Ek mag nie en ek kan nie vir my iets terug aan die Johannes gaan so verder, en is vir Johannes ondenkbaar, dat daar 'n kind van die Here kan volhard in sonde. Dan het jy die Here nie gesien nie, sê Johannes, dood eenvoudig. Ons praat nie van af en toe per ongeluk sonde doen en goed wat normaal oorspreek. Ons praat van 'n lewe van sonde. Ek weet van mense wat nie tot bekering wil kom nie. Want as hy weet, as hy sy hart vir die Here wil gee, dan beteken dit met sy sondige verhouding los. Hy moet 'n sondige gewoonte los. En hy is nie bereid om dit op te gee nie. Wie is jou God dan? Ek is die jaloerse God, hy is onverdeelde trou. Daar is mense wat nie tot bekering kom nie, by die poort staan die laaste en hulle dink hulle is nie soke slegte mense nie. Daar is baie van hulle. Selfregverdiging. Ek is eintlik 'n goeie mens. Ek kom kerk toe, ek lees my Bybel, ek doen my dinge. Maar my liewe mens, die Here vra van baie meer as dit. Hy vra disipelskap. Jou kruis opneem, my volg. Dis die punt waarby ons moet verbykom en waarby Agrippa sê, ek het amper geword. Paulus het my amper oortuig, ek hoor wat jy gesê het, ek het gevoel hoe die Heilige Gees my gewerk het, ek het gevoel hoe my sonde oortuig en dit alles, dit was close. Maar was amper. Ach, my liewe Agrippa, in plaas doen jy dit. Go for it, die Heer het vir jou geluis, hy het vir jou gewys, die deur was oop vir jou, hy het gestaan en geklop en ek het verby gegaan. Sy net rukkie vas, ek kan nie hierdie goed los nie. Die hartseer deel van Agrippa is, 'n mens soek na geluk en vreugde in die lewe, na. Nee, dit nie. Ek wil aanhaal wat J.C. Riley skrywe. Hy sê, wishing and feeling and meaning and intending do not make up saving religion. They are but painted corks which may enable you to float on the surface for a time and keep your head above water, but they will not prevent you from being carried down the stream. Wishing and feeling, meaning and attending. Dis Agrippa. Hoes, 2015, hierdie jaar gaan ek bietjie meer vir die Here gee. Smart, kan jou waarborg is lank al verby daai feelings. Meaning and attending. Soos 'n kerkvorm wat bo op die water drywe, en dat die godsdienst help my van my omgeving, en dit help my om te koop, en so drijf ons na die afgrond toe. Nie sê van ons stel om net te koop en te drijf nie, en soos van ons stel te zweef soos arende boor ons omstandighede, saam met die Here Jesus Christus, om vrygemaakt te word en niet gemaakt te word. Die Here is nie 'n fixer-upper in jou leven nie. Agrippa soek fixer-uppers en hy soek pleisters in sy lewe. Ek soek nie radikale, totale, vernuwende verandering in my lewe. En Paulus staan, wees soos ek. En die kontras daarmee saam, Agrippa ken dit baie goed. As Paulus sê, wees soos ek. Hy weet wat Paulus was. En hy weet wat Paulus nou vra. Wees soos ek. Dan gaan Riley verder, hy sê, you know too much of religion to be happy in the world, and you're too mixed up in the world to get any comfort from your religion. Daar staan Agrippa. Hy het te veel godsdienst, en hy het te veel wereld. Tussen die twee. Wat een banjarman is waardigheid, om jouself in te vind. Ek kan nie die wereld geniet nie, want ek het te veel godsdienst. En ek is nie bereid om die wereld te los nie. En dit steel my lewe en die vreugde, en dan wacht nog die ewige hel daarna, omdat ek kortsigtig was. Is daar baie Agrippas in die wereld? Baie Agrippas. Sal Agrippa luister na die preek? Ja. Hy het ook na Paulus' preek geluister. Oeh, en hy het amper Christen geword. Hoeveel sondae het die Heer al met jou kom draai en jou oortuig. En ek het nie gehoor gegee nie. En wat 'n versekering het vir hoeveel sondae die Heer nog gaan kom en nog met my gaan kom praat. Amper Christen, amper daar. Staan by die ark, kyk na die ark, stem staan by die ark en alles, maar nie in die ark. Laaste een van die foto wat ek uit wil beeld, ons het Hephaestus, wat aan die een kant daar staan, hy is jou rou heiden, hy is verby godsdienst, hy is bo dat, jylle spit die voel vir amal wat jylle vir oogend die sit in sy oor. Ja, sy. Dan sit Agrippa ook in die kerk saam met ons, hoor die goeters, geroer dier goeters, stem saam met die goeters, erken die goeters, kan die geloof alleen saam met jou opsit, ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Hemel en die Aarde, en hy kan het alles sit, en hy bedoel alles saam met dit. Maar my lewe is nog my lewe. Ek is nie bereid om my kruis op te neem en die Jesus te volg. Soos Paulus sê, maak soos ek nie. Dan is Paulus, en dit sy woorde, ek bid dat julle sal word wat ek is. Hoe kan Paulus so iets sê? Paulus kan so iets sê, want hy weet wat, dat hy reg is. Hy sê hierdie uit, 'n oortuiging daarvan, ek wil hê julle moet soos ek wees, want ek weet ek is reg. Festus, jou lewe en wat jy glo is verkeerd, Agrippa, wat jou lewe en wat jy glo is verkeerd, ek het reg. En my hartsbegeerte is nie veroordelend nie, maar as 'n passie van sy hart, ek bid dat jylle sal word wat ek is. Nou, sonder die boeie natuurlijk en al die type goed, maar uitgekoop aan die Heer Jesus Christus, oorgemaak, niet gemaakt. Hy sê dit omdat hy weet wie die Heer Jesus Christus is. Hy is oortuig oor die feite daarvan, dat hy God is wat mens geword het, dat hy gesterf het en hy opgestaan het. Hy sê dit omdat hy die lering van die Bybel glo, dat ons as mens totaal verdorwe is, daar is nie een wat goed is, nie selfs nie een nie. Daar is nie een van julle wat julle self kan red nie. Daar is niks wat jy kan doen om jou stand in Godse oë te verbeter nie. Ek het die bloed van Jesus daarvoor nodig. Ek weet het en ek sê dit omdat jy moet glo daarin. En as jy geglo daarin, jou lewe daarin behoort, dan is jy vrygemaak en niet gemaak. Hy sê hierdie goeders en hy sê dit omdat hy vol van die Heilige Gees is, vers 25. Hy praat deur die Gees, die waarheid, dat die Gees vir hom 'n nuwe lewe gegee het. Hy praat het en Agrippa weet hoe Paulus se ou lewe was. Hy is 'n geweldige godsdienstige man met ywer en passie vir God. Maar hy het Christus vervolg. En soos hy vervolg het, nou volg, sê Agrippa, word soos ek, 'n volgeling van Jesus. Vrygemaak van alles. Niet gemaak, vol van die Gees. Hy sê hierdie goed omdat Paulus weet wat die toekoms behels. Omdat hy weet dat daar oordeel kom. En dat ons voor die regterstoel van God moet verskyn. Paulus praat baie daarvan. Elkeen van ons afsonderlik moet rekenskap gee van ons lewe. En Agrippa, jy gaan by God hoor, ek het jou nie geken nie. Maar Here, Here, ons het gepreek, ons het dit gedoen, ons het dat gedoen, ons was in die kerk besig, ons was dit, en Here sê, ek ken jou nie. Ten minste weet Festus waar hy en die Here staan met mekaar. Agrippa delude homself. En hy is nie waar hy moet wees nie. Paulus sê hierdie dinge ook te passie, omdat hy weet, God het my geroep om te soek en te red die wat verlore is. gaan Paulus luister na die preek. Hoekom nie? Hy gee die preek. Nie waar nie. Of die getuienis. Nie almal is geroep om te preek nie. Dis die groot verskil tussen die twee. En die een gee die boodskap. Lewe die boodskap. En die ander een kom amper tot oortuiging dat dit die regte is. 'N Kind van die Here wat uitgegee is aan die Here Jesus Christus, se kan nie help nie dat sy mond loop oor wat van sy hart nie gemaak is. As ek sê ek het die Heilige Gees in my lewe ontvang, kan jy help om jou mond terug te hou en jou dade terug te hou? Jy kan nie anderster nie. My liewe mens, dit lek altyd uit jy's 'n Christen. Dit maak nie saak waarmee jy besig is, maak nie saak waar jy is nie. Dit lek altyd uit. Ek is altyd so bang as ek by plek kom, maar lek het uit dat jy 'n dominee is. As jy 'n dominee is, word jy altyd anders hanteer. Ek kan liewer uitlek dat ek 'n Christen is. Dit lek altyd uit in jou getuienis. In my getuienis, ek is geroep, jy is geroep om 'n lig vir die wêreld te wees. Ek wil weer vra, hoeveel Paulus is in die wêreld? Bitter man. As min wat ingaan, die pad is smal. Oor en oor waarskuur vir ons, die kinders, wie sy kinders is, is maar 'n handjie vol. Maar hulle is die lig en die sout vir die wêreld. En moet nooit daaraan vaskyk, ons is 'n handjie vol. O, wat kan ek nie doen nie, ons is niks nie. Met 'n handjie vol kan God die hele wêreld omdop, en met 12 man het hy die hele wêreld omgedop. Is eintlik 500 wat weggestap het, en het hy hele Asie, klein Asie, Eurasie, omgedop binne 2 jaar, en die evangelie versprei. Die Paulus is die lig en die sout vir die wêreld. Maar dis wat dit beteken om kruis op te neem. Die Paulusse van die wêreld sê nie maar ek kan nie praat nie en ek is dis maar 'n privaat saak nie. Dis Agrippa daai. Ek is hier om te soek en te red wat verlore is, want dis waarvoor my heiland hier was. Dis waarvoor hierdie lippe en hierdie hande gemaak is en hierdie voete. Here, laat my lig so skyn in die wêreld. Ek sluit af. So, ook een ou prentjie wat ons het, ons kan amper so 'n skilderytjie maak met die drie wat so langs mekaar staan. En die drietjie is toonbeeld van dwarsteer die eeue. Die drie soorte mense op aarde. Daar's nie 'n vierde ding, daar's nie iets anders dit as hulle nie. Daar's die ouens wat buite staan, wat niks wil weet van God se en die dinge nie. Daar's die ouens wat opreg soek na God, wat hy in ander godsdienste party selfs binne die kerk, en baie binne die kerk, die Agrippas. Maar dan sal die Paulusse, die mense wat gesterwe het aan onsself, en oorgegee het aan die Here Jesus Christus. En dan vra ons die vraagie, waar sit jy jouself? Moet dit nie vinnig antwoord nie. Vra vir die Here, waar sit jy jouself? Staan ek buite of Here, het ek werklik? Jy sal weet as jy hart werke vir die Here oorgee. Dis iets waar jy hoef te twyfel of oor te wonder nie. Maar as ek wonder daaroor, moenie amper Christen wees nie. Sê Here, nou hier waar ek is, my alles vir U. Ek hou niks terug nie. Maak nie saak wat die prys is om betaal, Here. Alles vir U. Kom ons sit en so raak ons stil. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook vir hierdie toneel en hierdie manne. En U Here Jesus wat in die middel daarvan staan. Festus aan die een kant wat niks van U wil weet nie. Agrippa wat nader aan U staan, maar nog sy eie dinge wil doen op sy eie manier, sy eie lewe. En Here Paulus wat vol van U is. Nie by U nie, maar U in hom. En Here, dis ons hartsbegeerte. Gebed, begeerte. U in ons, in elkeen van ons. Kom, Here Jesus, neem besit van ons. Ek pleit by die Here dat U vir ons sal wys as daar dele in ons lewens is wat ons nog wil terughou, dinge wat ons nie wil bely nie, wil ver afstand doen nie, wys vir ons duidelik dat ons dit voor die voete kan neerlê. Dat U kan meer en meer word en ons minder en minder. Ek bid vir elkeen wat hier sit, Here, dat U vir hulle 'n sout vir hierdie wêreld sal maak. En 'n lig in hierdie wêreld, elkeen op sy eie unieke manier. Dat U hulle lippe sal salf, dat U hulle dade sal salf, dat die mense kan kyk en kan weet, maar hulle is iets anders, hulle het iets anders. Ek bid Here dat as hulle vervolg word daarvoor, dat hulle sal staande bly en nie sal terughou nie, nie 'n maatpunt, 'n maatemmer bo hulle lig sal sit nie, maar sal skyn vir u. Ek bid Here dat u vir ons ook 'n oes sal inbring. Vir alles wat sien oor die eindtyd net nader en nader kom, Here. Kom bring vir ons 'n groot oes in, tot eer en verheerliking van u naam. Aan u behoort die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.